Petras Cvirka. Vaikų karas. Įgarsino Rimantas Pranckūnas. Mikė jau du kartus perkelė į kitą suolą. Dabar jis sėdė aukščiausiame suole prie krosnės, kad mokytojas jį matytų. Jis skyrė su Juozapeliu tik todėl, kad juodu pasidarė per daug dideli draugai, nes amžinai šnekėjo apie zuikius, voverės, karvelius, skaptavo pasikišę po suolų medinius vokietukus, galando peilius. Neretai taip įnikdavo į savo kalbas, kad nutilus klasiai jie užmirždavo kurias ir pradėdavo garsiai kalbėtis. Vieną dieną per istorijos pamoką, mokytojui uždavus ketvirtajam skyvių rašto darbą, Mikė matyt, manydamas betupys, kur nors laukuose garsiai kreipėsi Juozapėlį. Ar tu moki žydiškai? Ne. O aš moku. Vai tiuter cvansik tiuter, vai da tiuter cvansik bam, uždainuoja Mikė, bet išgirsta, kad visa klasė, o šia juokur atsipeikės, sumetės kame esas, visas užraudęs pamato priešai save stovinti ramų mokytoją, kuris keldamas jį už smakro sako. Rodos Mikutį mes nesmuklė ir nebeprotnamie. Nieks nebus. Pasiim knygas ir pereik į gudučią vietą. Taip jį perkelė į kitą suolą ir jo draugas Juozapėlis gauna naują kaimyną. Bet kai tik Juozapėlis atsigręžia į tą kampą, kur sėdi Mikė, šis tučto jau atsako šypsena. Jei mokytos aiškina geografiją ir lazdelę parodo žemėlapį tolimą šalis bei miestus, Mikė klauso visai rimtai. Jis persikėlė mintimis į kalnus, kuriuose ir vasarą spindi sniegas, į vandenis, kuriuose gyvena bangžuvės, didesnės už didžiausius laivus, ir į tolimų miškų gelmes, kuriuose pilna liūtų, leopardų ir dramblių. Mikė supa, glamonėja šilti pietų vėjais, prakeliauja miestus ir pereina upių krioklius, ir žemėlapį po mokytojo vedžiojimo lazdelę, lyg begalinėje žalioje pievoje pasilieka plačios upės. Jis žino rusvą dėmę gulinčią žemėlapį, lyg lapės uodegą tai Kaukazo kalnai, ir melsvą dėmę lyg debesėlį tai viduržemė jūra. Ir dar daug jis žino, ir gerai įsidėmė vieną upę, kuri visai tokia, kaip jo senelio rankoje iššokusi gysla. Ji vadinasi Volga. Nemonas žymiai trumpesnė upė, visai panašiai slieka, bet Mikė pats prie jos gyvena ir todėl jam labiausiai patinka. Klausant geografijos, Mikės rankos nuleistos, peiliu nebeskaptuoja į suolo ir nebestuksi į grindis klumpėmis. Jei tik mokytojas aiškina apie skaičius ir liepia atverst languotus sąsiuvinius, Mikė vėl ima bruzdėti. Išauktas į sumyštą, vietoj 100 pasako 10, nepatenkintas vokčiai iš draugų nusirašo uždavinį ir nekantraudama žvalgosi Juozapėlį, su kuriuo jei tik galėtų paspruktų į laukus. Mikė jau per du suolus pasilenkė, prikiša lūpas Juozapėlio ausin ir plepa apie kryklos upelį. Šneka jis, kad kryklos upelį yra duburių, kur didelis vyras prigertų. Paskum, kad ten yra lydžių nuo dviejų sieksnių ir viena žuvis, kaip ir visą mokyklą. Jis ten užtaisysės varžas ir sugausia žuvį. Žuvį parduosės dovitkiai, nusipirksė savo lenktinį peilį, o Juozapėliui vargonėlius. Staiga jo peilį, kurio jis karbuoja suolą, kažkas išmuša iš nagų. Už jo švarkelio įsikibusių kieta, stipri ranka kelia į orą. Mokytojas stovi prie jo ir visą klasę atsigręžia į tą pusę. Stok, sako mokytojas, parodik sąsiuvinius, vėl supliešiai. Namie palikau, sako jis ranka, užsidengdamas išpjautą suolę raidę. Bet Juozapėlis, jo draugas, greitai paima naują sąsiuvinį ir pro suolus tiesia Mikiai. Mokytojas apsimeta, nematas ir vėl sako Mikiai, kodėl tu niekad galvos nepalieki. Eik pastovėsi kampe. Tegu pasižiūri draugai, koks tu susivėlęs ir užuomarša. Labai negražu, Mikuti. Mikė eina įsireižęs, rankas į kišenę susikišęs, mokytojas jį palydi kurį laiką, paskum iš jo veido pyktis dingsta, jis atsigręžia į trečiąjį skyrių, į Juozapėlį. Na, pakartok uždavinį. Kiek kilometrų keleiviai nuėjo per dieną? Iš kampo atsisuka Mikė. Jokyse nematyti nei pykčio, nei ašarų, tik jis labai neapkenčia iš didaus pasipūtusio berniuko draugų vadinamo kuoduku, kuris kiekvieną progą bando šaipytis iš Mikės nelaimių. Tas berniukas sėdė beveik atskirame suole ir kiekvienos pertraukos metu valgo varškinius pyragaičius. Jis toks išlepintas, kad ir vasarą avi bateliais. Kai tik kuodžiai šaukė atsakinėti, Mikė sudaro iš savo pirštų skaičius ir pakiša jam. 19 kilometrų, sako kuodžiukas. Mokykla sūžė. Aplink kuodžių šnabžda, sako skaičius, bet berniukas rausta iš gėdos. Mikė vėl iškelia pirštus, dabar jis išskečia visą 10 ir prisispyręs tvirtina, kreipydamas galvą, kad kuodžius noromis nenoromis patiki. 10. Tai tau, sako mokytojas, ir šypsodamasis nusigręžia iš šono, žiūrėdamas valandėlę pro langą. Tau turbūt sunku, kuodžiu, nasies pailsėsi. Bet berniukas pakelia ranką ir jo apatinė lūpa virpa kaip epušės lapelis. Mikė man, tu trukdo. Tada jis krinta alkūnėmis ant suolo ir rauda. Mėkai, Mikuti, linguoja mokytojas galva, nežinodamas, ką su juo daryti. Rytoj pereisi pas kunkulį. O šiandien pasėdėsi po pamokų ir spręsi 3 uždavinius kitaip, su tavim nebegalima. Mokytojas užverčia dieniną ir sako, kalbėkite maldą. Visi sustoja prieš mokytoją kalba maldą. Tik vienas Mikė ašarų pilnomis akimis žiūri į grindis. Jis mato savo draugą Juozapėlį, su kuriuo šiandien tarėsi aplankyti paupį. Jo plaukai balti kaip avies vilnelė, lengvai užkritę ant pilko švarkelio perkakliu. Jo lūpos vos juda ir dabar, kai kiti maldos metu renkasi knygas, kabina prie švarko sagų plunksnas, jis ramiai persižegnoja ir pakėlęs akis šypteli į Mikę. Mikė jam atsako tuo pat. Jau seniai pabaigė kalbėti maldą, o paskutiniuose suoluose ją dar pradeda teikis palaiminti mūsų dienos darbą. Kas ten, klausia mokytojas? Tada jie greit žegnojasi. Rašaluotais pirštais palieka žymės kaktose, mažų pirštų žymės ir krikšdami su triukšmu veržėsi, užsikimšdami duryse, vartydami suolus, griūdami nuo laiptų. Toliau skambus juokas ir verksmas. Balsai darosi vis tolimesni ir duslesni. Rudensoras pilnas jų riksmo, visi takai pilni jų žodžių. Nė vieno medžio jie neapeina, nepakrapštė jų luobų, nupurto girinius oboliukus, nuraško graužučių surenka varnų plunksnas, kaštonus ir giliukus. Nuskamba vaikų gerklės miškur pamiškio, o kryklos upelis pritaria savo murmėjimu jų juokui. Klasėje šišu, sargė neįdama uždaro visas duris. Pusvalais visur primėtyta popiergalių, pieštuko nuodrožų prilaistyta rašalo, pritrupinta sūrio. Mikė repečkojo pusvalais, nuo didesnių sūrio gabalėlių jis nupučia dulkes ir suvalgo. Vienur randa 10 centų, jos įsideda į burną ir nuplaukia kitą suolų eilę. Draugų balsus jau seniai išnešiojo vėjas, tik šnerau pokšnis ir suka Mikės paliktus 7 malūnėlius. Iš sienos žiūri į Mikę Maironis. Mikė per vakarėlį turėjo išmokti jo eilės. Deklamodamas posmą, gražumas dangaus, tarp žvaigždžių įsikirtę antai 7 šienpjoviai, jis susimaišė. Vaistininkas, kuris sėdėjo su kunigu pirmoje eilėje, pradėjo ploti ir lydimas tylaus juoko, suskaudančią širdelę Mikę paliko sceną. Dabar Mikė kaip šiltą vilną galėtų iškedenti tas eilės. Valandėliais žiūri į susiraukusi dainių ir jam ateina mintis, kad Maironis turbūt moka kokį 100 eilių, gal 1000. Kitame mokyklos gale pakyla fisharmonijos balsai, aukšti ir žemi. Fisharmonijos muzika Mikei primena didžiuosius vargonus ir pirmąją komuniją. Fisharmonija vėl nutyla, o Mikė teberymo paskendė savo svajonėse. Jis seniai galėjo atvert langą, iššokti žemyn ir nuėt susikūprinės griovių, kad mokytojas nepastebėtų. Juk tai visuomet darydavo. Ir tik retkarčiais tekdavo nukentėti 2 kitą dieną. Bet dabar Mikė rymo suole, klausydamas skubių žingsnių, kurie girdėt prieš kambario gale. Paskum pro durų plyšį lenda 2 maži pirštai. Mikė prieina ir prikišausi. Mokytojas su dviračiu važinė, o mūsų katė pagavo žvirblį, dėl to aš ilgai neatėjau, sako iš už durų balsas. Tai Juozapėlis, kalvio sūnus, su kuriuo Mikė riša 2 draugystė. Juozapėlis nepanašus į savo tėvą didelį petingą, jodais ūsais vyrą, kuris visai suodinas taško liepsnas ir grįžus iš mokyklos sūnų viena ranka kaip kepurė mėtorė. Juozapėlis liesas mažutis, ir kai jiedu su Mikė išeina į laukus, jam visuomet tenka pernešti ant savo pečių kalvio vaiką per upės brastą. Todėl Mikė visuomet sakosi, galys Juozapėlį vieną ranką paguldyti ant žemės. Bet Mikė to nieko met nedaro. Nebuvo gal mokykloje vaiko, kuris nebūtų paliestas Mikės rankos. Nebuvo klasėje ausies, kurios Mikė nebūtų tampęs, ir kaktos, kuri nebūtų ragavusi jos prikto. Per savo paikumą jis daugiausiai ir nukenčia, bet jo atkaklumui nėra galo. Nė su vienu Mikės draugystė ilgai netrunka, nes jis pernelyg atkaklus pasipūtęs nemėgsta už save stipresnių ir daugiau išmanančių. Tik vienas Juozapėlis, kuris įstengia su Mikė lenktyniauti, tasai mažutis ir silpnas padarėlis duodasi lankstomas ir neretai pasiima prieš mokytojo draugo kalties dalį. Iš tikrųjų, juk Mikė reikalingas nors vienas draugas, nors vienas šiltas žvilgsnis, kuris lydėtų į kampą ir neužmirštų palikto po pamokų. Tokiu tik būdu Mikė ir nepasidarė vilkas avių būryje. Kaip paprastai mažasis kalvio vaikas ir šį kartą spėjęs papietauti, atnešė Mikei medumi pateptą duonos riekę ir jie įteikė pro durų plyšį amžinam mokyklos atgailautojui. Juozapėlis vienintelis, iš kurio jis nesijuokė, netaso už plaukų ir drovisi jo. Kai jis neišmoksta aritmetikos, kalviukas visuomet įgelbsti. Už tai Mikė jam išpiešė sąsiuvinius, išdrožinėjo medinės šakutes ir už nukaltas Juozapėlio tėvo šienutes jis mainais atidavė gražią triušių porą. Iš Mikės Juozapėlis turi 5 atvirukus, 2 su velykomis, 1 su kalėdomis, o 1 taip su. Ir visuose beveik vienodai užrašyta. Gerbiamas draugė, sveikinu su šventėmis ir linkiu jas linksmai praleist ir prašau man atrašyti atviruką su viščiukais, o jei tokio neturi, tai kitokį. Aš su pagarba, jūsų draugas Mikas Andrijonas iš Vidungėnų kaimo, Valsčiaus ir Kauno apskrities. Mikė dabar laižo meduotų savo pirštus ir kaip visuomet pasakoja apie kryklą didelį vandens malūną, kurį pradėjo statyti amerikonas, vadinamas Sebastijonu. Mikė sugalvoja visokių daiktų. Netoli girių esanti meška ir jis jos nebijo, jeigu meškai duot pauostyti tabako, ji toj padvėse. Paskui jis pasakojo, kad tėtė jam sakės, jog po dideliais akmenimis yra skylių, pro kurias lenda į žemę plėšikai. Žemėje visur ties mokykla ir galbūt net už Kauno traukėsi plėšikų dvarai, tik vieni dvarai ir daug aukso. Juozapėlis jau nežino, tikėti ar ne, kai Mikė giriasi, jokių karvis duoda per dieną po 7 kibrus pieno, o keulė pernai atsivedė 50 paršiukų. Mes galim kalbėti prie visų adverniškai, vertu verduok, ver man, verme verdaus, sako Mikė ir paaiškina, ką tai reiškia. Jeigu juodu šitaip kalbės, nesupras nei lenkai, nei mokytojas, nei vaikai. Tačiau Juozapėlis negreit supranta, kokiu būdu Mikė išgalvoja tokią kalbą. Pamokomas Mikės Juozapėlis laužo liežuvį prie kiekvieno žodžio skiemenio pridėdamas ver. Pagaliau jie vien su kitu susikalba, nauja kalba. Taip Amerikoje kalba, sako Mikė. Ar tu norėtum važiuoti į Ameriką? Vėl Mikė kažką galvoja, paskui Juozapėlis mato, kaip jis virsta žemyn rankomis, kojas užverčia už galvos, lyg koks rėkėžis. Stenėdamas pasileidžia per klasės aslą, iš jo kišenių pabyra pieštukai, plunksnus, skardos gabaliukai, degtukai, bet jis eina skersas ir atbulas šaukdamas draugui. Padaryk šitai, patiduosiu visus triušius. Upelio vandens tekmė nusineša paskutinius pievų žiedus ir medžių lapus. Jau vėlyvas rūtuo. Vaikai verčia puslapį po puslapio, tik vieno Mikės ir Juozapėlio vietos tuščius. Rašo labuteliukas stupi vietoj Juozapėlio. Jo motina buvo atėjusi pas mokytoją ir pranešė, kad tėvas sunkiai serga. Ir Juozapėlis reikalingas prie namų. 2 šviesesnės dienas Mikė atbėgo iš kaimo ir išbraidžiojo su kalviku kryklą iki pat Nemuno. Iš savo sąsiuvinių išplėšė visus lapus, jiedu pasidirbdino laivikų ir paleido jos pavandeniu prikrovę putinų uogų, apkaišė paukščių plunksnomis. Jie išvaikščiojo laukus ir nušliaužėjo slankius. Mikė parodė Juozapėliui vieną žalmargę karvę, kuri panašiai į žemėlapį. Ir karvė šoniais matas viduržemio jūrą. Dar sausoje pievo žemėje aburaičiojas ir Mikė viena ranka parodė, kaip galys paguldyti tokius kaip Juozapėlis. Paskui sako Juozapėliui, ar tu žinai, kodėl Anglijoje daug dūmų? Juozapėlis mažą girdėjęs apie tokius daiktus, purtosi nežinas. Dėl to, kad ten visi pipkės rūko. Paskui jis patyli valandėlį ir gal sako, o jeigu mūsų kaimo visi vyrai rūkytų pipkės iš daikto, išeitų didelis debesis. Ot būt gerai. Aš, kai užauksiu, turėsiu pipkę. O tu? Juozapėlis rūkyti nenorys. Jos įskiria užėjusios liūtis, nuo kurių įsilėja upelį ir žemė telkšoje balus. Atėjęs į mokyklą ir neradęs Juozapėlio, Mikė negali paslėpti savo liūdesio. Mikė nekiek nepasitaisu naujojo vietoje. Aritmetikos sąsiuvinį pripiešia kiškių, skaitumų knygą prirašinėja kampus, jos apkarpo žirklėmis, išduria per vidurį dvi skylės ir eidamas namo ją pasikabina virvute prieš varkus agus. Tris kartus iš eilės jį pastato į kampą, kamis padirbdinės iš popieriaus karvelius, davė kitiems ir laidė per pamokas išplėšęs savo sąsiuvinių lapus. Mokytojas atrodo pradėjo duoti visišką Mikiai laisvę. Jo nebaudžia, tik kiekvieną kartą priejas prie jo, žiūri ilgai ir maldaujamai, o kai kitą dieną pasiskundžia mažutė, pirmos skyriaus mergaitė, kad Mikė ją pastūmės ir į balą įmetęs jos knygas, mokytas nevaro Mikės į kampą, nepalieka, po pamokų tik ramiu ir tėviškų balsų sako. Dovanokėm, Izabelė, taip vadinasi nuskriaustoju, atleiskite jam visi. Jei Mikė būtų tikras vyras, jis paimtų ir perneštų per balą kiekvieną mažesnį savo draugą. Kaip matote, jis ne vyras ir ne kavalierius. Jis stiprus ir dievažin. Gal mane įveiktų? Mikotis neturi geros širdies. Jis stumia ir kumščiuoja kiekvieną už save silpnesnį. Aš nesakau, gal jis to nenori daryti. Bet jis taip daro. Mikė nelaimingas. Vaikai, padėkime jam. Jeigu jis jis nuskaus, nepykite, nesipriešinkite ir nusišypsokite jam. Pažiūrėsime, argi jau Mikė visai toks blogas vyras. Kai mokytojas kalba, Mikė sėdi panarinės akis ir atrodo, kad per visą savo gyvenimą mokykloje jis pirmą kartą susigėsta. Toji permaina džiugina mokytoją. Tada jis prieina ir paima Mikučių už smakrų. Tavęs daugiau niekad nebausiu. Daryk, kas patinka. Jeigu esi vyras, prižadėsi savo, kad visuomet būsi geras. Mokytojas pamato, kad Mikės akise sutviska ašara. Ir jis kiek pastovėjęs greitai prieina prie lentos ir užrašo naują aritmetikos uždavinį. Per dailyrašių pamoką Mikė išsiima naują sąsiuvinį ir plunksnakotį iš suktos beržo šakos, kuriuo neatsistebė visą mokyklą. Kai tik dailyraštis, visos mergaitės puola prie ir prašo parašyti nors vieną žodį. Mokytojas eina tarpusvaliu ir pataiso vienam kitam raidės. Mikė nenemato jo. Jis prisertina ilgai žiūri pro jo pečius ir paskum šipsodamasis glostojo šviesučius plaukus. Mikė pakelia žydras akis ir greitai alkūnė uždengia parašytų žodžius. Mokytojas palenkia galvą prie jo galvos ir sako, kad visi girdėtų. Matai, kai tik nori, gali visai geras vyras būti. Ir aš įti puikiai moki. O kas tokį plunksnakotį tau dovanojo? Ugi aš savo išdrožiu. Mokytojas varto plunksnakotį ir stebisi išdrožinėtomis gyvačiukėmis, lapai šakelėmis, meisteris. Meisteris, Mikutė? Mikė atima nuo sąsiuvinio ranką ir pats kraipo galvo, nežinodamas, kuo stebėtis. Plunksnakočiu ir savimi. Atrodė, kad Mikės visai nebeliko mokykloje. Buvo dienų, kad visi vaikai užmiršo turys Markolį draugą. Mažakas besiskundžia Mikės nuoskaudomis, o mokytojas net kelis kartus giria jį už rašto darbus. Galbūt jis liūdi dėl kalvio vaiko, su kuriuo nesimato jau kelintas mėnų. Pagaliau vieną dieną Juozapėlis grįžta. Vilki jis naujų švarkelių, naujintelaitėmis kelnėmis, ant kurių užtrauktos stipriai prigludusios prie stilbių blauzdų raudonos kojinės. Gandras, gandras, perlėkė, šaukė vaikai. Tikrai Juozapėlis panašus į gandrą. Per tuos kelis mėnesis jis tiek ištyso, kad per visą nykščio storumą ūgiu pralenkė Mikė. Ta pasikeitimą veik visi pastebi. Ir kalvio sūnų suolo draugai apiberė klausimais, patys pasigirdami, rodydami naujas knygas ir uždavinius, kuriuos sprendžia. Oi, kaip jie toli nuėjo ir paliko Juozapėlį. Mikė, girdėdamas teikiamus senam draugui pagyrus ir nusistebėjimus, prie jo prisertina veik paskutinis. Pasimatuokim, sako jis įsitempdamas. Toks jo pirmas pasisveikinimas. Juozapėlis dedasi negirdys ir nori jau sėsti į suolą, bet Mikė jį prispiria prie sienos ir Kalviukas noroms, nenoroms turi parodyti ūgį. Tu stebiesi, šaukė Mikė aplink susigrūdę pasižiūrėti šitos pramogos draugai. O jo kurpės kaip geldos atsikerta Mikė ir dar labiau sitempia prieš Juozapėlį, kuris rausta ir kratosi tokiamis rungtynėmis. Didžiausiai Mikės nelaimiai veikia visi nusprendžia, kad Juozapėlis pusę galvos praugęs Mikė. Tavo kojas kaip gandro atsikerta Mikė prieš draugą ir staiga pagriebęs ima laužti jo ranką, o netrukus šoka imtynių, bet durys išaugo mokytojas ir visi pasitraukia į savo vietas. Eidamas mokytojas išgirsta Mikės žodžius sviestus Juozapėliui. Ale aš tave įveiksiu, o tu manęs ne. Štai rytą Mikė įsiveržė taip pat su naujomis klumpėmis ir naujais autais. Apibėga suolus. Vieną jis pavaišina spriktu, kitam nykščiu užrėžė per pakaušį, su žirniu sauja sviedžia į langą. Visa mokykla pilna jo balso, net langai virpa. Atrodo, kad Mikė vėl atgimsta visokiems niekams ir išdikavimui. Jis negali pakęsti, kad Juozapėlis jau antrą kartą atsisako su juo eiti į mišką ir domisi tik knygomis. Juozapėlis rimtai kimba pavyti draugus ir atsisako nuo kiekvieno Mikės siūlymo. Be to Mikė negali užmiršti ir iškesti gėdos, kad Juozapėlis jį parito. Tai buvo prieš porą dienų. Jie visi būriu keliavo upė šlaitu išbandyt naujo aitvaro, kurį suklyjavo iš laikraščių. Mikė, draugų erzinamas, pareikalauja, kad Juozapėlis išbandytų su juo savo jėgas. Kalviukas vis atsisakinėja, nors Mikė kelis kartus jam tyčiomis pakiša koją. Juozapėlis vis kenčia, bet kai Mikė visiems pareiškia, kad Juozapėlį vienu pirštu paguldysės, šis tyliai sako, o aš negulsiu, o aš tave suriesiu, o aš nesiriesiu. Palauk, palaikyk man aitvarą, šūkteli draugams Mikė ir lygta tai būtų tikrai reikalinga, atsiraitoja pamuštinuko rankovės. He, bijai, prižadė, kad kojas nekiši, pagaliau ryštingai, sako Juozapėlis, ir leidžiasi Mikės suimamas. Valandėlė jie tarėsi ir ginčiasi, katras neteisingai rankas laiko, katras negavęs apkabinti, bet Mikė ir čia pasinaudojęs klastas taiga iškelia Juozapėlį į orą, teškia žemyn, pakiša koją ir griūvant jo. Nepaprastu vikrumu Juozapėlis išnyra į viršų ir apsižergia draugą. Bematant Mikės rankos iškryžiuotos ir daugiau nebelieka abejonių apie Kalvio vaiko pergalę. Aplink stovi draugai džiūgauja, bet Mikė, vos atsistojęs, putodamas vėl kimba į Juozapėlį ir ima jį laužti visus svorių šokęs ant nugaros. Juozapėlis ir antrą kartą laimingai atsiduria viršuje. Mikė šaukė, leis gandrėtų, etu šitaip, o aš tau koją, trekšt ir išlaušiu. Prisipažink, kad tave įveikiau, paleisiu. Atsiliepė Juozapėlis, pradžiugęs pirmąją savo pergalę, tebe laikydamas glėbyje atkaklų į ožį. Neįveikiai tu kerėblą, ir kitaip pradeda Mikė barti net plūsti draugą, kol šisai jį paleidžia. Mikė to negalėjo pakęsti. Jis nežinojo, kaip atgauti prarastas vyro vardas, kuris dar prieš porą valandų skambėjo visoje mokykloje. Jis nesivaldo ir vėl puola su plušės Kalviuką, kol šis atsisako daugiau eiti imtynių ir pačiam Mikei siūlo. Gana, mes vienodo stiprumo, stokime. Rodos to turėjo pakakti Mikė, kad būtų patenkinta jo savimila, bet jis pradeda niekinti draugo jėgą, pripuola prie ištraukę aitvarą, kuri abu pusę dienos lipdė ir jį čia pat sudrasko. Štai putodamas rikteli Mikė, mesdamas Juozapėliu į akį šipulius. Draugai nemanė, kad taip Mikė purkštaus dėl niekų. Bet jis pabėga į kalvelę, pasilenkia, pakelia kietą žemės grumstą ir sviedžia Juozapėlį. Gerai, kad jis vikriai spėjo pasilenkti. Grumstas suskyla atsimušęs prie jo kojų. Paskui Mikė sviedžia antrą ir nepataikęs pasileidžia tekinas tolin, grumodamas šaukdamas, atiduok man triušius, kad dovanoj tai negausiu, at nakčia ateisiu ir papjausiu. Vėl draugai mato, kaip Mikė iškyla kitoje kalvelėje, pripuola prie gluosnio, pasikabinant sušalusio šakos nulaužėje, pavelka kiek paskui nusviedžia, kiek pabėgęs jis čiumpa nuo žemės matyt akmenį, užsiskenčia ir sviedžia upės vandenį. Ramiame upės vandenį pukšteli, paskui mažos bangelės pakyla ir nueina į pakraščius. Kaip ramus upės vandu susidrumšia dviejų draugystę trukus ištisus metus. Ir visai dėl niekų. Pasilikęs atšlaitysiu draugais Juozapėlis, suklijuoja aitvarą ir kai Mikė prisertina arti namų, pamato danguje kažką pakilus lyg baltą debesėlį. Tai Juozapėlio taikos vėliava. Tačiau ją Mikė atsako kumštelės grumojimu. Mokykloje veik visi sužinojo, kuriems rūpėjo sužinoti, kad kietas sprandė Mikė, kelis kartus iš eilės palaužė liesas ir sudžiuvęs kalviukas, kuris taip ilgai gyveno Mikės galybė šešėlyje. Tuo beveik visi apsidžiaugė, ypač silpnesniai, nes jie dabar turės užtarėją, kuris neduos kiekvieną progą Mikė nekaltai jų pakaušius kusti. Tačiau Juozapėliui neimtynės rūpi, jis visomis jėgomis kimba į pamokas. Jis maža paiso, kad Mikė visaip jį pradeda šiepti. Kai tik į seno draugo žvilgsnio atsigręžia pažvelgti į Mikę, šis to jau pasiskubina iškišti liežuvį. Kiekvienu metu Mikė ieško progos prikipti prie Juozapėlio, apkaltinti jį nebūtomis niekšybėmis. Prieina iki to, kad Mikė pasidaro skundikas. Ir po kelių nevykusių draugo apkaltinimų jis dar labiau susigūžė savo kampe, rodos tik laukdamas progos, kaip sunaikinti Juozapėlį. Ilgai nereikia laukti. Vieną dieną prieš pat kalėdas pradeda kristi sniegas. Jis krinta į žemę dideliais gabalais, lyg jėzminų žiedai, ir mokyklos karingieji suolai negali nusėdėti vietoje. Iš suolo į suolą perduodamas žinios apie ruošiamą karą. Prieš prasidedant ilgai pietų pertraukai, jau žinoma, kad kariaus antras ir trečias skyrius prieš ketvirtai. Ta žinia kiekvienas nekantraudamas priima. Tik spėja mokytojas užvošti dienyną, priengi nuėdi skambutis. Visi karingai šaukia chorų, karas, karas. Ne, dieda lipdysim, karą darysim. Kas vokietis, kas rusas, aš generolas, o tu aš viršila, aš už tave didesnis. Palauk, mums reikia vėliavos. Tuos visus balsus išneša su klegesiu jų gerklės į kiemą. Bematant kiemas nupėduojamas, ištrypiamas mažomis jų klumpėmis, naginėmis, lyg iš tikrųjų būtų čia įsikurdinus didelį karo stovyklą. Pirmosios sniego gniuštis trinktelėja į lango rėmus, kol išbėga sargenė ir pagraso pranešianti mokytojų, jeigu vaikai nesiliaus čia mėtėsi. Visi vienu balsu nutarė, geriausia bus karas daryti sode, kiek toliau nuo langų. Iš pradžių kariuomenėje nėra jokios tvarkos, visi šaukia, rėkia, prausia vienas kitą ir dar karui neprasidėjus, vienas užlapęs pirmas skyrius su pilnomis ausimis sniego pradeda žliumpti. Pirmas skyrius nekariaus, jie mums kulkas dirbs, atsiliepė vienas ketvirtojo skyriaus vadų. O mes su antruojamės vokiečiai, pasiskelbė Mikė, plėždamas iš varko išdriskusi pamušalą, iš kurio bus to jau padirbta vėliava. Mes rusai, karašo, malako, bum, bum, rėkė ketvirtasis skyrius. Guter, muter, pokšt, per muter. Ei, ei, kas vokietis, šiandien pas mus, aš nenoriu būti vokietis. Būkim indėnai, o kaip jie šneka? Aš žinau, ylo, myla, pykšt. Mikė, kaip tikras generolas, akim apmeta mūšio lauką ir pamato, kad priešų stovykloje taip pat ant pagaikščio iškelta mėlyna vėliava, sąsinių viršelis. Visos mūšio aistros pamažėl jame ima atslūkti, kai jis niekur neranda Juozapėlio, su kurio ryžos išbandyti savo jėgas ir atkeršyti už prarastą garbę. Tuo metu Juozapėlis sėdi suole ir perrašo iš knygos ketvirtąjį puslapį Biliūno pasakos. Jis neturi knygų, iš kurių galėtų laisvai mokytis, ir jam dažnai tenka persirašyti iš draugų, nes jo tėvas, kaustydamas arklius, vos gali aprengti ir pavalygdinti didelę šeimą. Netrukus klyksmas karo šūkiai jį pavilioja prie lango. Mokyklos sode verda nepaprastas mūšis. Juozapėlis pamato prokrintantį į sniegą draugų įkaitusius veidus ir apklijuotas sniegų nugaras. Ketvirtojo skyriaus dičkiai jau peržengė į antrokų ir trečiokų mūšio plotą ir be jokio pasigailėjimo prausė valgydina šaltų dangaus cukrumi mažuosius. Daugelis krenta sužeistų, kurie to jau išsirita iš sniego kaip barsukai keturiomis ir vėl kimba viens į kitą. Jis mato, kaip daugelis jo skyriaus draugų leidžiasi bėgti palikę kovos lauką ir atkaklesnius draugus, švarkelių skvernai susidengia galvas palydimi iš užpakolio dažnų gniuščių, kurias taip taikliai laido rusai, šaukdami kiek tik gerkliais leidžia. Karašo, šo, ura, ura. Daugelis vokiečių neišlaiko, pralaužus rusams jų fronto pirmąją sieną. Jie puolė paknopstomis į mokyklos kiemą, verkdami, kumščiuodamėsi nugrubusiais nagais, daužydamėsi rankas į šonus. Juozapėlis jau nori sėsti ir perrašinėti toliau, kai pamato vokiečių kariuomenės vadą Mikę, apsuptą iš visų pusių ketvirtojo skyriaus generolų. Jis ginasi, kiek gali rankomis ir kojomis pardosi kaip paužys, bet ir stipriausias būdamas nieko nepadarys prieš 10 dičkių. Kelio priešai begėdiškai nusitveria Mikę. Užgulant nugaras, o likusiai ima kraut sniegą jam už kaklą, už kelnaičių prie nogo kūno, kol patiesia visai ant žemės. Juozapėlis mato, kaip mažutis vaikas su rudu švarkeliu vis tebelaiko už pakalį Mikės vėliavą, bet ketvirtokas jie taikosi išplėšti. Mikės pusėje lieka tik keli atkaklūs kariai, kurie ir prausiami, ir murdami, drąsinami, jau užgultą savo vado dar nepasiduoda. Juozapėlį užverda pyktis, kad taip nedidviriškai elgėsi ketvirtasis skyrius. Visi geri senos draugystės atsiminimai sušildo Juozapėlį ir jis, kaip tikras trečiojo skyriaus patriotas, surinkęs būrį iš pabėgėlių, metas į mūšį. Jo rankos degais, šūkteli saviesiems nepasiduoti į kovą visi, kas tik galit. Taip dainos žodžiais sustiprinęs trečiąjį skyrių, kalviukas vėl pereina su klumpakojais į puolimą. Pirmiausiai išvaduoja Mikę, nuvalo nuo jos sniegą, paskum didelių būrių, naujomis jėgomis sujungia savosius, veržiasi kaip debesis priekin. Jų kulkos vis taikliau ir taikliau pradeda pliekti prieš. Girdėti jau rusų pusiai dėjavimu. Trečiojo skyriaus vėliavėlė vėl pakyla nešama mažo berniuko su rudu švarkeliu. Pirmieji smūgiai Juozapėliui kliūva į nugarą, į veidą, bet jie tik paskatina dar smarkiau pulti ir atsiteisti už trečiajam skyriui padarytą skriaudą. Mėkė pirmin rikteli prabėgdamas Juozapėlis, kai šis nesuprasdamas, kas įvyko, ištrūkęs iš priešų nagų, krato iš plaukų ir iš ančių sniego, kuris tirpsta prie jo nuogo kūno ir šaltais lašeliais bėga krūtinė. Mikė pamato, kad ketvirtojo skyriaus generolai ir kareiviai kiek įkabindami leidžiasi bėgti į laukus, prie upės krantą ir užsilindę už medžių, ruošiasi priimti puolimą skubiai dirbdamiesi kulkas. Mikė vieną valandėlę svarsto, bet neilgai. Jo mažoje širdyje suliepsnoja, dar neužgesusi, nepykant ir kerštas Juozapėlį. Ir jis palieka savo draugus ir pareiškia kariuomenėms pereinas pas rusus. Ketvirtasis skyrius skambių kovos šauksmu sutinka savo norų perėjusi sprukli. Išdavikas rikteli trečios skyriaus kariai, jeigu mes tave paimsim į nelaisvę, tau bus kaput. Vyrai užmikės galvą keturios plunksnos, kas gyva paims riešutų gaus. Valio šaukė vieni, o kiti dar prideda. Už subtrusius. Netrukus dvi kariuomenės susitinka. Veidai raudoniai kaitė, rankose kietos sniego kulkos. Iš karto negalima atskirti, kur vokietis ir kur rusas. Generolai ir vadai puola eilinius per klaidą įnirti aptemusiomis akimis, kai kurie ima pliekti savus, girdėti tik šauksmai ir skysto po jų kojomis ištirpusio sniego šiuženimas. Gūtų ra, valio, pirmin šaukė vieną pusę, į kailį jiems paimt į nelaisvę gyvus. Juozapėlis ištraukė iš pailsusio kareiviuko vėliavėlę ir ją perduoda kitam. Kiekvienas žino iš istorijos pamokų apie karus, kad vėliavos atidavimas priešui reiškia negarbę ir galą. Todėl jie turi būti nešama garbingai iki mūšio galo, kol bus paimta priešo vėliava. Kai Juozapėlis išgirsta skambutis iškelia abi rankas ir sušunka. Tai ką užteks? Bet jo niekas neklauso. Pakartotinai surikus kova nurimsta, tik viena kita sniego gniūštė. Prazvimbė prausis, Juozapėlis vėl pakelia rankas, norėdamas matyt pasakyti taikos prakalbą savo ir priešo kariuomeniai, kai tiesiog į burną su purvu patenka aitri, šalta sniego gniūštė. Jis pamato Mikę, kuris nepaisydamas paliaubų, suminko dumbliną sniegą, padažo į balutį ir vėl ruošiasi sviesti Juozapėliui. Tačiau Mikė netenka daugiau vaišinti Juozapėlio, kuris nuleidžia rankas, susviruoja, paskum griebėsi už galvos ir kniūpščios puolant žemės. Ir gavai dantis, sako Mikė, paleisdamas iš rankų gniūštę. Jis stovi ir mato gulinčio Juozapėlio raudonas kojinės, kurios atrodo kaip kraujo dėmes baltame sniege. Tačiau netrukus jis žiūri tikrą kraują, kuris seilėmis ir purvinu sniegu teka pro burną. Prieina draugai vienas po kito. Prieina ir įsigandę be žodžių sustoja aplink kritusi trečio skyriaus karvedį, greta kurio guli suplėšytas karmalas vėlė. Mikė pajunta, kad jo neapykanta tirpsta, nyksta lyg sniegas, jam darosi gailo draugų. Jis girdi kukčiojama, prislėgta verksma paskum storą, griežta balsą, mokytojo balsą. Mikė nieko nemato, tik baltą žemę ir didelės Juozapėlio rankas, kurios nekartą buvo apkabinusios jo kaklą, kai jis jį prieš metus nešiojo per upį brastes. Staiga Mikė stipriai kažkas papurto. Dar kartą ir dar. Jis pakelia pilnas išgaščio akis, susigūždamas lyg jį, kas būtų užsimojęs mušti, ir pamato mokytoją žiūrinti į jį. Mokytojas visą laiką sekė iš savo kambario pro langą mūšį ir atsirado visai netikėtai. Pirmiausia, jis pakelia nuo žemės prie Juozapėlio kojų kietos gniūžtės nuotrupas ir rodo jam. Tai tu šituo draugą mušiai? Mikė tyli. Jo kojas ir kūnas virpa ne iš baimės, kad jį gali nubausti, bet iš gailesčio, kuris suspaudžia jo širdį. Mikė mato, kaip mokytojo padedami, du ketvirtojo skyriaus mokiniai pakelia Juozapėlį, užsideda jo ranką savo ant pečių ir neš. Juozapėlio raudonomis kojinėmis apmautos blauzdos tabaloja lyg pagaikščiai. Mikė apima didelis noras bėgti, pasprukti, bet jis negali taip padaryti, nes pats mokytojas jį veda už rankos. Nieko jam nesako. Veda tuo kraujo pėdsaku, kurio nunešė į mokyklą jo draugą Juozapėlį. Sužeistai įneša į klasę, greitai sergė atneša dubinį vandens, kurio nuplauna Juozapėlio veidą. Po valandėlės Juozapėlis apsidairo iš blyškės ir šypteli mokytojui. Neskauda? Ne, Juozapėlis pirštais paliečia savo burną. Tik vienas dantis kliba, ponas mokytojo kalba jis nerupestingai, lik viskas būtų vien jokai. Bet mokytojas žino, kad Juozapėlis sukandęs dantis vos tveria spiritu sumirkytą lūpą. Jis tik nenori parodyti, kad jam gelia, todėl šypsas. Mikė stovi čia pat, lyg visų užmirštas. Klasėje įsiviešpatauja tyla, nes visi žino, kad dabar ateina nusikaltelio eilė. Mokytojas paglosto Juozapėlio galvą, paliečia skruostą, liepia jam ramiai pasėdėti valandėlę ir netrukus rūščiu veidu atsigręžia į Mikę. Mokytojas ilgai tyli, lyg svarstydamas, kokiu gyvaistu duoti šiam nenoramai išdykeliui. Mikutė atsiliepia mokytojas griežtų balsų. Mikė, kartoja jis tvirtesnių balsų. Ar tu pagalvoji, ką tu padarei? Juk nedaug tai reikėjo ir būtum išmušęs savo draugui akį. Kas tada? Mikučio lūpa įsitempia, pečiai pradeda judėti ir pirštais įsitvėrė savo švarko sagutės ima verkti. Ir kuo tau nelaimingas draugas nusikalto? Kalba toliau mokytojas, nepaisydamas Mikės šliurpčiojimu. Kai Juozapėlis išėjo tau padėti kovoti su ketvirtuoju skyriumi, tu palikai savuosius, kad galėtum nuskriausti draugą dėl menkniekių, ir tu kirtai kietu purvinu sniegu. Taip galėjo pasielgti tik beširdis. Mikė vis garsiau verkė. Ašaros jo kaip pupos byra švarkelio atlapai žemyn. Kumštelėmis jis trina akis, verksmas į visą purto. Aš matau, sako mokytojas, kad tau sunku pasitaisyti. Tu pasižadi ir neklausai. Tu užpuoliai draugą tuo pačiu laiku, kai jis ištiesė tau taikos ranką. Juozapėlis pasielgė kaip tikras vyras, kaip kilnus nugalėtojas. Mikė pradeda taip garsiai verkti, kad ir Juozapėlis neišlaikęs pravirksta. Rauda ir paskutiniosios suolose dvi mažos mergaitės. Timpčioja ir kitų lūpos. Mokytojas negali nieko daugiau sakyti. Jis laukia užsikniaubęs, nuleidęs galvą, paskum atsistoja, prieina prie Juozapėlio ir stovi. Užteks Juozapėlį, sako mokytojas. Tave nuskriaudė draugas, bet aš jo nebausiu, nors jis susitarnavo didelės ir sunkios atgailos. Mikutis tavo rankose, Juozapėlį. Pasakyk, kaip turiu su juo pasielgti. Juozapėlis stojasi rankomis, susiėmęs veidą, jo lūpos patinusios, jis nori kažką sakyti, bet vėl kniumba į suolą ir pro ašaras ištarė. Mokytojau, aš noriu, kad Mikei aš jūs dovanotumėt. Juozapėli, tu dar kartą parodė esas geros širdies. Manau, kad tai padės Mikučiui geriau kaip pati sunkiausia bausmė. Mikuti, o tu dabar pasakyk, ar prižadė pasitaisyti? Žinok, kad tai paskutinis kartas. Prižadu. Atsako tyliai, prislėgtų balsų Mikutis. Sviruodamas, jis prieina greitai prie Juozapėlio ir apkabina jį. Juodabu pasilaikydami verkė. Jų rankos tvirtai sukabintos, lik amžinai taikai. Rankos jums duotos ne tam, kad jūs pastumtumėt mažesnį, pakeltumėt akmenį prieš draugą, neteisingai prisiektumėt. Jūsų rankos laiko jūsų gyvenimą, jomis statysite savo ateitį. Jos turi padaryti didelius ir kilnius darbus, sako mokytojas. Paskum jis paima už pečių Juozapėlį ir Mikį, kuriuo du vis dar tebestovi susikibę, vienas prieš kitą. Vis tyliai beverkdami ir sako, jų dviejų rankos buvo didžiausia šių metų pamoka. Mikutis šypteli Juozapėliui, paskutinės ašaros džiūsta jos kruostuose, o akys gedros ir geros. Jie jau nebe priešai, bet draugai. Tuo metu, kai rankų vainika susipina aplink juos, Mikė pasvyra Juozapėlį ir sako, aš dabar turiu du vartiklius karvelius ir tau rytoj abudu atnešiu.